Keskiympyrä. Arturs Irben asialla.
Tervetuloa rakkaat ja äidin rakkaat kuuntelemaan Keskiympyrä-podcastia. Ei Petopodia, vaan Keskiympyrä-podcastia. Tämä on jatkoajan NHL-podcast. Minä olen Emeli Aho. Mun seurana Antti Nikulin. Mikä meno?
No aikamoinen, aika hurja vauhti. Vähän niin kuin pudotuspelien alla. Tai NHL-jääkiekossa. Että hyvä, että vauhdissa pysyy tylsillä luistimilla, mutta yritän sinnitellä.
Se on ihan oikein. Mihin sinä tylsät luistimet viittaa?
En tiedä. Sä voit avata tarkemmin.
Ei, oli just niin tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittelemaan, niin oli puhetta, kun kävin tekemässä. Siis viime viikolla oli puhetta, että kävin IFK tuolla joukkueen harjoituksia seuraamassa ja huoltajaa jututtamassa ja muutamaa pelaajaakin siinä jututin, lähinnä varusteista. Ja kävi ilmi, että Antti Pihlström pelaa Terillä, jossa ei ole uraa ollenkaan. Eli ihan flätti, tasainen se Terän pohja. Ja sitten vielä semmoisella kumikivellä hinkataan ne kantit sileeksi siitä. Niin, oli vaan tuossa, taivasteltiin ennen nauhoitusta, että miten toi on edes mahdollista. Mieheltä itseltä kysyin sitä, niin tuumas vaan, että pitää vaan käyttää voimaa. Mä oon vähän skeptinen sen suhteen, mutta uskotaan, kun ammattimies sanoo.
No voimaa ainakin Pihlströmiltä löytyy. Ja toinen, mitä mä itse asiassa vielä tästä kyseisestä jutusta ja siitä luin sen, niin ihmettelin vielä sen kaiken päälle, että vetää ilman sukkea pohjallisia. Niin siis niin kuin kaiken sen päälle vielä.
Joo.
Mä pystyn samaistumaan nyt, niin kuin mä viittasin tuossa, että tylsillä luistimilla kovassa vauhdissa. Niin.
Joo, tuohon Pihlströmiin, että se vetää ilman sukkeja pohjallisia, se on niin kuin tietty pitkään. Ja sehän joskus otti myös niin kuin ihan loukkaantumisen sen takia, että ei ole pohjallista, kun oli tullut kiekko siihen terään. Ja sitten sehän se niitti, sehän on sitten kiinni siinä tietenkin, tulee sen kengän läpi, eli silloin varpaat sitä niittiä vasten siellä. Sitten kun se vähän liikahtaa siitä, niin oli auennut nahka sieltä ja ottanut injury sen takia. Mutta harvinaistahan se semmoinen on. Kyllä mä aika paljon tiedän pelaajia, jotka pelaa ilman sukkia, mutta ilman pohjallisia, niin kuin sekä ilman sukkia että ilman pohjallisia. Yleensä jompikumpi sieltä kuitenkin löytyy. Niin. No mutta joo, se näistä varustehommista. Mulla on ollut tässä vähän työ alla, tai oikeastaan ajatuksen tasolla nyt, kun sattuneesta syystä ei enää niin hyvin saada jatkoajalla kuvia tuolta NHL-maailmasta otettua noihin artikkeleihin. Mulla oli siis ajatuksena ja kerkisin artikkeleipohjan luoda NHL-varustekummajaisista. Siellä on muuten sitten mielenkiintoista settiä. Mutta se on vähän semmoinen, että se on niin paljon kiinni siitä, että pitää saada hyviä kuvia pelaajista sinne, jos ei ole kettyjä, imakesia tai muuta käytössä, niin se on vähän haastava, niin se pitää nyt katsoa myöhemmin sitten. Mutta mitäs muuta NHL:stä? Aika paljonhan siellä on taas tapahtunut.
On tapahtunut joo, ja aika sanotaan, että merkittäviäkin asioita voi olla. Mennään tuossa vähän myöhemmin niihin. Esimerkiksi liittyy sääntöjen viilaamiseen sekä sitten tietysti tuossa valitettaviakin uutisia, mutta aloitetaan nyt kuitenkin näistä nopeammista, niin siellä nyt NHL seuraa tarkkaan, kun Arizona Coyotesin omistaja yrittää nyt ostaa uutta hallitonttia. Edellinen hankehan vähän kaatui, kun siellä asukkaat vastusti sitä hallitonttin kauppaa. En nyt muista, mikä se oli se alueen nimi siellä, mutta kuitenkin joku teellä se alkoi. Nyt on uusi huutokauppa tulossa. Se oli kesä-heinäkuussa, niin tietenkin NHL on kiinnostunut seuraavan, niin miten siinä käy. Joo, niin se oli Tempe, niin just näin.
Kiitos. Tempe oli se edellinen, ja joo,
jatkuva. Kyllä, just näin. Joo, ei siinä sen, niin tosiaan NHL tietysti kiinnostaa, että miten sitten nyt onnistaa, että saako lyötyä tuon lukkoon, koska kyllähän tällä on vaikutus seuran tulevaisuuteen ihan varmasti. Mutta NHL varmasti niin kuin pitää sormia ristissä, että tällä kertaa kaupat tulee ja tonttimaa löytyy, niin pääsevät eteenpäin.
Joo, näin se on. Ja mä näin jo jotain alustavia hahmotelmia siitä uudesta hallikompleksista, niin aika korkealentoisen näköisiä ideoita se taas näytti olevan. Mutta se nyt on, tuntuu siltä, että rahaa siellä taustalla piisaa kyllä sitten ihan oikeasti, että se on se Meruelo siinä taustalla häärää, niin tuntuu siltä, että se rahan ei se ainakaan se homma lopu, kunhan ne vaan nyt saisi sen tonttipaikan jostakin. Mutta tämä on vähän mun mielestä haiskahtaa sit myös siltä, että kun Arizonassa on vähän just ollut se, että siellä ei sitä fanbasea niin paljon ole semmoista, jotka niinkö olisi halli missä tahansa, niin tulee katsomaan. Se on vähän silleen riskialtista niin pitkään, kun se halli ei ole missään oikeasti keskeisellä paikalla.
Mm. No näinhän se on. Se on vähän niin, vähän samanlaista tilannetta oikeastaan, kun ajatellaan, että Suomessakin on ollut nyt näiden hallihankkeiden kanssa. Että.
Mm.
Ja täällä pitäisi olla vielä innokkaampaa porukkaa kuitenkin niihin halleihin menemään, että oli nyt. Mutta tota.
Niin. Vähän viittaa tuonne Turun suuntaan ehkä sitten. Olisiko?
Niin. Muun muassa.
Mutta niin en tiedä, jännä nähdä, mihin tuo tuosta kehkeytyy.
Jep. No sitten oli myös toisena tämmöinen lyhyt juttu, että NHL olisi sopinut Amazon Prime-videon kanssa tämmöisestä uudesta sarjasta, jossa ruvettaisiin seuraamaan 12 tähtipelaajaa tarkemmin. On nyt lisää tämmöistä kulissien takaista materiaalia koville faneille tarjolla tulevaisuudessa. Et onhan näitä jo paljon.
Äärimmäisen
tässä.
Joo.
Niin. Olin sanomassa, että on mekin tässä podcastissa jo muutamaan kertaan mainittukin, kun näitä löytyy esimerkiksi YouTubesta näitä omia, tai seuroilla on näitä omia sarjoja ollut, just Amazoninkin kautta, ainakin Maple Leafsillä, ja sitten Blue Jacketsin omaa sarjaa on pystynyt seuraamaan ainakin YouTuben kautta näin, että tarjontaa tuossa on paljon, mutta nyt vähän pikkasen erilainen kulma. Ja sitten tietysti ne HBO:n aikaiset, nämä Winter Classicit ja muut, että.
Mm. Joo, nämä on äärimmäisen tervetulleita, ja sitten nämä joukkueiden omat on vähän semmoisia, että jos siellä seurataan jotakin ihan marginaalitason pelaajaa, niin ei se niinku semmoista perussukan kuluttajaa niin paljon kiinnosta, mutta sitten jos siinä on just 12 oikeasti tähtiluokan pelaajat ja lähdetään luettelemaan, että siinä on vaikka McDavid, MacKinnon, Makar, Matthews, Pasternak, JNE, tämän tyyppistä kaveria, niin kyllä se niinku ihan se yleinen kiinnostuvuus on ihan eri tasolla sitten. Saadaan ne niin kuin saman sarjan alle. Tämä on todella hyvä, ja tässähän se F1 Drive to Survive on näyttänyt esimerkkiä, että miten se tehdään hienosti.
Sehän se. Sitä tässä varmasti yritetään paljon kopioidakin, mutta ihan samaan tapaan niin kuin siinäkin sarjassa, niin se on kiinni myös niistä henkilöistä, että automaattisesti se, että on tähti, ei riitä siihen, vaan pitää olla myös persoonana mielenkiintoinen.
Joo.
Minkä takia sitten
niin.
Siellä on seurattu tiettyjä kuskeja enemmän.
Niin, ja sitten pitäisi löytää NHL oma Günther Steiner, niin olisi 5/5. No,
sekin.
Se olisi vaikka John Tortorella voitaisiin ottaa siihen.
Mutta niin mä olin just tulossa, just oli tarjolla samaa nimeä, että kyllä ainakin ei ole ihan sama henkilöhahmo, mutta kyllä John Tortorellasta ainakin saa varmasti sitä hyvää sisältöä. Kuten jo se pelikieltovideo osoitti, että mistä puhuttiin.
Joo, ja sen jälkeenkin on taas sitten jo sattunut ja tapahtunut nyt menneen viikon aikana. Otetaan se nyt tästä seuraavaksi käsittelyyn. Eli Tortorellahan penkitti, tai itse asiassa pisti katsomoon Healthy Scratchin puolelle joukkueensa kapteenin Sean Couturierin, sekä myös sitten Cam Atkinson istu poppareilla sen saman peliin. Ja tästähän se soppa sitten tietenkin syttyi ja lähti kiehumaan muun muassa Tortorellan alaisuudessa sekä New York Rangersissa että Columbus Blue Jacketsissa pelannut Brandon Dubinsky twiittasi aika äkäisellä tavalla tästä. Ihan suoraan osoitti, että Tort, nämä sun menetelmät alkaa olla vanhoja, että sen sijaan, että sä heität kapteenin katsomoon, niin pitäisikö sun antaa sille niinkö ennen peliä tämmöinen viesti, että kävi miten kävi, sä tuut pelaamaan 20 minuuttia, ihan sama miten sulla menee, sä tuut pelaamaan 20 minuuttia, että nyt on sun paikka näyttää. En muista sanasta sanaa, enkä nyt sitä kaiva tähän, mutta kuitenkin se, että Tortorellan entinen pelaaja, joka kuitenkin oli hänen luottopelaajansa vuosia, niin twiittailee tällä tavalla niin kyllä se kertoo kuitenkin siitä, että ne pelaajat, jotka on vuosia pelannut Tortorellan alla, niin ei välttämättä ole ihan ylimpiä ystäviä sitten urankaan jälkeen Tortorellan kanssa. Et mielenkiintoista nähdä vaikka justiin Cam Atkinson, joka on pelannut Tortorellalle sekä Kolumbuksessa että nyt Filissä. Ja kummassakin joukkueessa istunut katsomossa Tortorellan käskystä. Niin tämä on mielenkiintoinen soppa, mikä tuntuu, että se muhii ja ottaa uusia kierroksia. Ja ylipäätänsä tämä toiminta tässä Tortorellan joukkuessa ja hänen ympärillään, niin tämä on todella mielenkiintoista seurattavaa. Tuntuu, että joka viikko tulee jotain uutta.
Siitä vaan. Provikoiden kerran vinkkipalkkiota Amazon Primelle. Kenestä lähtee liikkeelle.
Niin, no mä otan tämmöisen mä kysyn sulta ihan suoraan, että niin kuin joukkueen kapteeni, oliko niin, että penkityksestä 34 päivää aikaisemmin, jotain sinne päin, kuitenkin niin kuin just oli. Vähän yli kuukausi oli. Aikaisemmin, niin Couturier nimetty joukkueen kapteeniksi, ja nyt pistetään sitten katsomoon. Niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä? Onko valmentajalla oikeasti, tai niin kuin, miten mä muotoilen tämän? Seisotko sen takana, että valmentajalla on oikeasti niin kova valta, että se pystyy kapteeninkin heittämään tällä tavalla? Tai totta kai se pystyy, mutta että onko tämä järkevää? Sitä mä niin kuin tässä haen.
Hyvä kysymys kyllä toi. No kun aina tässä on, kun siinä on tietysti se, että eihän niin kuin kenenkään pitäisi olla koskematon. Tietysti, että siinä mielessä mä ymmärrän tätä Tortorellan ajatusmaailmaa, jossa ne kovimmatkin tähtipelaajat voi joutua katsomaan, kun hän haluaa osoittaa just sen, että kaikki on tasavertaisia ja kukaan ei saa erityiskohtelua. Mutta ehkä mä enemmän kallistun kuitenkin sille Dubinskin linjalle, eli kapteeni esimerkiksi on semmoinen pelaaja. Ei nyt täysin koskematon, mutta aika raskauttavat perusteet pitää olla sille sitten, että jättää pois kokonaan kokoonpanosta.
Kyllä.
Eli ja sit sanoisin, että ei ole järkevää.
Niin, tämähän oli vierasottelu Toronto, ei kun oli kotiottelu itse asiassa, sori. Kotiottelu Torontoa vastaan ja siellähän tietenkin oli paljon paikalle, tai sitten torontalaista mediaa paikan päällä seuraamassa tätä tilannetta. Ja ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa nähtiin myös mielenkiintoinen juttu, kun Tortorellalta kysyttiin tästä tilanteesta, niin hän vaan tuumasi yksilitteisesti ja kylmästi, että mä en ota mitään kantaa tähän, että tämä on mun ja Saanin välinen asia. Et en kommentoi millään tavalla. Että meidän tavoite oli voittaa yksi yksittäinen ottelu, ja me onnistuttiin siinä. Mennään eteenpäin, niin kuin tällä linjalla. Se ei kommentoinut niin kuin millään tavalla niitä syitä siihen.
Joo.
Niin siitäkin sitten taas niin kuin luin niitä kommentteja ja keskusteluja siitä, niin jengi oli aika suolaisena siitä, että niin kuin Tortorella, että hän ei niin kuin ymmärrä sitä, että jos hän penkittää oman kapteeninsa poppareille, niin totta kai hänen pitää sitten perustella se. Mutta sitten taas toisaalta valmentaja sitten tekee ratkaisunsa, että mä niin kuin siinä mielessä ymmärrän sen. Ja ehkä mä oon vähän niin kuin 50-50. Kyllä sä voit penkittää kapteenin, mutta nimenomaan, että pitää olla nämä perusteet sitten aika raskaat. Ja sun pitää tulla niinkö julki ne sun syyt. Sitä ehkä mieltä mä oon.
No tosta mä oon ehkä vähän eri mieltä, vaikka sitä haluaisikin aina kuulla sitten. Vaikka niin kuin sanoin, että pitää olla raskauttavat perusteet, mutta sitten taas niin kuin eihän asioiden kuulu levitä aina sen joukkoon.
Niin, en tiedä. Toi on kyllä ihan totta. Mä oon varmaan tässä nyt kuluneen segmentin aikana sekä ollut Tortorellaa myötä, että sitä sitten vastaa. Ja tää on tosi jotenkin tämmönen liukas kala, mihin on vaikea tarttua. Et kiva kuunnella sitten, että mitä me ollaan saatu oikein narulle. Et eka mä oon lytännyt ja sitten selkeä mä oonkin ollut sen kanssa samassa kelkassa. Mutta tää on tämmönen persoon. Tosi vaikea niinku päättää, että onko tää niinku jees vai ei jees sitten.
No, mutta jatketaan eteenpäin, niin me tähän sen parempaa ratkaisua nyt varmaan saada myöskään. Ei. Tämmöinen nopea uutinen tässä, kun nyt sivuttiinkin kyseistä entistä joukkuetta, eli Rick Nash Columbus Blue Jacketsin aikainen legenda ja tietysti muissakin joukkueissa, Rangersissakin pelasi muun muassa, niin nimettiin Kanadan MM-joukkueen GM:ksi. Ja sitten taas, niin, vai haluatko sanoa tästä nyt jotain vielä?
Siis ihan nopeasti, mä vaan näin, kun Columbus oli laittanut Instagramiin kuvaa, että Rick Nash ja isolla luki, että GM. Sitten mä meinasin paskantaa housuun, että no niin, että onko Nashista nyt tullut Columbusen GM? Ja kerkesinkin jo laittaa viestiä tuonne, että Columbuksen uusi GM, Rick Nash ja tälleen, mutta ei, se olikin Kanadan GM. Mutta sitten mä rupesin miettimään tätä, niin hyvin mahdollista, että tässä on Columbusen tuleva GM. Mä en sano sitä, onko se seuraava. Mä veikkaan, että se on seuraavaksi vielä apulais-GM:nä siinä tai jotain tämmöistä vastaavaa, mutta joskus kyllä.
Joo, pitkällä tähtäimellä niin on varmasti heidän suunnitelmissaan, että jos vaan osoittaa tarpeeksi. Ja tässä on nyt yksi paikka näyttää jotain osaamisesta tietenkin. Koota Kanadalle joukkoja, jos se menee mestaruuteen, niin aina lähempänä sitä paikkaa sitten tässä tulevina vuosina. Tarkoitan siis Columbus Blue Jacketsin GM-paikkaa.
Kyllä, siis sehän on siellä Columbusin johtoportassa ollut jo monta vuotta, että se on ollut siellä GM:n tämmöisenä spesiaalassistanttina
niin,
pari vuotta aikaisemmin. Ja sitten nyt viimeiset 3 vuotta se on ollut, tai niin kuin tämä ja 2 edellistä kautta, niin ollut niin kuin pelaajakehityksen päällikkönä. Ja 22 vuonna oli Kanadan maajoukkueen vara-GM. Niin ei se nyt ihan housut kintuissa tuohonkaan pestiin lähde.
Joo. Sitten toinen joukkue, jota tässä nyt sivuttiin samassa yhteydessä, eli Philadelphia Flyers, niin Wayne Simmons, joka pitkään edusti Flyersia, niin ilmoitti lopettavansa uransa ja Flyers nyt tekee sitten tämän kunnianosoituksen ja tarjosi vielä päivän sopimuksen, eli 13. huhtikuuta, niin on sitten uran viimeinen ottelu lainausmerkeissä Wayne Simmonsille, eli lopettaa Flyersissa uransa. 1037 NHL-ottelua ehti pelata, niissä 263 maalia ja 263 syöttöä. Ja aika paljon taklauksia. Nyt ei ole tässä auki sitä, mutta oli joku yli 700 taklausta, jotain 730, nyt menee aika ulkomuistista, Flyers-aikana siis, ja oli seurahistorian toiseksi eniten taklauksia jakanut pelaaja.
Ja se on paljon, kun miettii, minkälainen joukkue Flyers on ollut aikana.
Niin, Broad Street Bulliesissa, joo, kyllä.
Ne. Joo, hattua nostan Wayne Simmonsille. Iäkäs periaatteessa, ikänsä puolesta pystyisi vielä pelaamaan, joo, mutta kuitenkin pelityyli ja se on niinku sen puolesta se, minkä takia se ura nyt tuli päätökseen ja NHL kuitenkin nopeutuu jatkuvasti. Ja Simmons ei edusta sitä nopeutta, ei liikkeeltä, ei myöskään ehkä peliälyltään jieneen. Se kertoo sitten aina sitä kieltä.
Joo, tämmöinen voimahyökkään syndrooma periaatteessa, että se 30 jälkeen alkaa aika rajusti tippumaan toi suoritustaso ja hyötyjoukkueelle. Mutta
näin se on. Mä en muista, missä mä kuulin semmoisen. On. Mä en muista, missä mä kuulin semmoisen jutun, että just 30 jälkeen rupeaa tulee semmoinen vaihe, että niinkö sä hidastut ja joko sitten peli menee susta ohi ja sä joudut lopettaa uras tai siirtyy hitaampiin sarjoihin tai sitten sä itse hidastut ja osaat myös hidastuttaa sen pelin sulle itselle sopivaksi ja sitä kautta jatkaa hyvällä tasolla ja muuttua sen pelin mukana. Mä en muista kuka tästä puhuu, mutta esimerkiksi olisiko ollut Jori Lehterä, joka tästä puhuu ja no, hän on myös hyvä esimerkki siitä.
Voi olla.
Et kun ikää tulee, niin pitää osata muuttaa
sitä. Niin no, ainakin kävisi järkeä joka tapauksessa nuo sanat.
Niin, että kun ikää tulee, niin pitää osata muuttaa sitä tyyliä. Ja silloin, kun kiekko on sulla itsellä, niin sitä kautta silloin niin koittaa saada se peli hidastumaan sulle sopivaksi, että se ruokkii sua itse. ja sijoittua sillä tavalla, että sä myös sitten saat sitä kiekkoa ilman, että sun tarvii ottaa hirveitä spurtteja ja sitä kautta pelata itseäsi ulos sarjasta. Tämmöinen oppikirja tähän ikääntyville pelaajille. Tämmöinen oppikirja tähän ikääntyville pelaajille.
Jep. Ja kun mennään eteenpäin, ei nyt ihan suoraan liity NHL:ään, mutta entinen NHL-pelaaja, tai ehti aika muutaman ottelun vaan pelaamaan, mutta Aki Maljuni julkistettiin juuri, että menee tuonne San Jose Sharksin farmiin koeajalle. On pelannut itse asiassa viimeksi ammattilaiskiekkoa niin 2019-20 kaudella Tšekissä liittyvillä riveissä.
Ja tämä on mielenkiintoinen tämä niinku pelaajapolku. Hän on syntynyt Nigeriassa ja on sekä Ukrainan että Kanadan kansalainen ja asunut käsittääkseni molemmissa maissa näistä. Niin tämmöinen todella tyypillisin pelaajapolku NHL:ään, synnyt Nigeriassa Ukrainan kautta Kanada.
Joo, siinä oli tosiaan. En tiedä, mitä se tarkemmin meni, mutta on joo, lukee jossain hänen Instagramissakin, että Nigerian from Ukraine to Canada, vai miten se meni jotenkin tälleen.
Niin, jotenkin silleen. Mutta joo, totta kai se on niin kuin sieltä Toronto-seudulla. Sitten Toronto Marlborosin kasvatti ja sitten OHL-taipaleet ja nää tähän päälle. Mutta eihän käy kuin 35 vasta, että onhan näitä nyt nähty AHL:ssä just hiljattainkin, että sinne tullaan muutaman vuoden pelaamattomuuden jälkeen. Tämä Milwaukeein kaveri. Miten mä nyt muistan nimeä? Täällähän me puitiin sitä.
Niin. Siis se oli tämä. Mullakin lyö ihan tyhjää.
Siis Cody Hodgson, eikö se ollut? Cody Hodgson, just näin.
Niin. Sitähän oli se sairastuminen.
Joo, niin olikin. Katsotaanpa muuten tämmöinen tilannepäivitys Cody Hodgsonin tehoista tällä hetkellä. Sehän on tietenkin pelannut nyt vähän taas pelejä, niin otetaan tämmöinen keskiympäräpodcastin tilannepäivitys täältä.
Joo. No sillä aikaa, kun kaivat, niin mä voin vielä vähän jatkaa tästä Aliusta.
12 peliä, 8 pistettä, ei paha.
Joo. Okei. No se löytyi nopeasti. Ihan hyvä comeback hänellä. Jäädään nyt sitten seuraamaan mielenkiintoa, miten käy Aki Maljulle, mutta tosiaan niin Aki Malju on ollut siinä mielessä, että hän oli lupaava pelaaja kyllä, pelasi tosiaan vain muutaman ottelun, mutta sitten tässä nyt tiedetään myös siitä, että hän syytti julkisesti Bill Petersia, entistä NHL-valmentajaa, rasismista silloin, kun hän pelasi AHL:ssä ja Peters häntä valmistua Rockfordissa. Ja Bill Peters oli silloin tämän julkitulon aikaa niin Flamesin päävalmentaja ja erosi sitten muutama päivä näiden syytösten jälkeen. Ja muuta Aliusta, niin hän on perustanut itse asiassa sitten myös Evander Kanein kanssa tämmöisen Hockey Diversity Alliancein, eli organisaatio, joka sitten taistelee rasismia vastaan jääkiekossa.
Kyllä. Hyvää kaukalo ulkopuolista.
Paljon on mahtunut hänenkin uralle. Kyllä.
On. Slovakiat ja tsekit ja Ruotsissa kahtakin eri sarjatasoja. Venäjällä käynyt ja niin poispäin.
Sitten mennään aiheeseen, josta moni ei halua puhua. Harry Potter-termeen hän, jonka nimeä ei saa mainita. Ovechkin.
Kyllä mä se voidaan mainita. Ovechkin on taas syttynyt pelaamaan ja tätä tehtäessä viime yönä 2 maalia. Ja nyt olisiko se sitten ollut niin, että siinä oli tällä hetkellä sitten kasassa 21 maalia. Ja ekana pelaajana NHL-historiassa.
jos teki 2 maalia viime yönä, niin itse asiassa 23 taitaisi olla nyt saldo, koska mun mielestä mä katsoin tätä uutista nimenomaan, niin siinä sanottiin, että oli 20 ja 21 maalit tullut.
Joo.
No tarkistapa, jos sulla siinä onkin.
23, joo, oot ihan oikeassa. Joo. 23 maalia nyt, eli eka pelaaja NHL-historiassa 19 peräkkäistä vähintään 20 maalin kautta uran alusta lähtien. Ja 19 nyt justiin tähän on pystynyt Cordier Hove ja Brendan Sanahan.
Jep. Ja Gordie Howella on itse asiassa tämmöisiä kausia yhteensä uralta 22 kappaletta, mutta kummallakaan ei ole uran alusta lähtien tullut nämä. Tämä putki.
Jep. Eli... Joo, se on nyt sitten 50 maalia tästä Gretzkin ennätyksestä. Tosiaan... Kyllä se vähän pahalta sitten näyttää periaatteessa tuon Gretzkin ennätyksen kannalta, mutta...
Hmm. No kyllä, kyllä.
Mutta pitäähän tässä vielä pari kautta pelata, että se pystyy.
No pitää pelata, mutta just näin. Mutta aikamoisen lähelle on kyllä päässyt, että... Ei ole enää paljon sitä vajaa.
Sitten vähän surullisempiin aiheisiin. 3 kaudella Penguinsia edustanut Konstantin Koltsov. Joo, aika paljonkin. En tiedä, miten kuulijoille tämä nyt sitten tulee, mutta ainakin nyt niin kuin meidän välineyhteys tässä pikkusen pätkii. Toivotaan, että nämä tallentuu ihan sitten reaaliaikaisena nämä nauhat tänne. Mutta niin Konstantin Koltsov kuollut, epäillään itse murhaa tässä, eli hän pelasi siis vuosina 0204 ja 0506 3 kautta Penguinsissa. Ja valko-venäläis pelaajasta siis kyse, joka sitten uransa Venäjällä päätti ja toiminut siellä sitten sen jälkeen.
Ja muitakin lajeja seuraaville, niin saattavat tietää, eli on siis, tai oli valko-venäläispelaaja Arina Sabalenkan poikaystävä, joka on siis
tennispelaaja.
Kärkipelaaja. Joo, kyllä.
Just näin, eli hän kuoli siis nytten, 81 syntynyt, eli pikkusen.
Se oli 42-vuotias.
Jep, pikkusen joo, reipas 40. Ja... Näin se on. Mutta joo, Venäjällä tosiaan pelasi monta kautta ja lopetti uransa 15-16 kauden jälkeen, jonka perästä sitten apuvalmentajana toiminut sekä Dynamo Minskissä että sitten niin kuin KHL-joukkueista myös Spartak Moskovassa ja Salavat Julajev Ufassa. Sitten toinen vastaavanlainen. Anna palaa.
Valitettavasti joo. Ei jäänyt nämä ilmoitukset tuohon, vaan sitten NHL:ssä tuli myös toinen suru-uutinen, eli Chris Simon kuoli 52-vuotiaana ja tässäkin nyt sitten on epäily, että oliko kyseessä itsemurha. Chris Simonhan oli siis varsinkin tunnettu kovana ammattilaisena, aika kova tappelija peliurallaan. Hänen saavutuksista nyt mainittakoon, että löytyy Stanley Cup, voitti Colorado Avalanche riveissä 95-96 Stanley Cupin. Ja sitten taas tästä toisesta puolesta hänestä, eli näistä kovista otteista, niin hän on itse asiassa ainoa pelaaja NHL:n historiassa, joka on saanut 2 yli 25 ottelun pelikieltoa. Ja ne vielä tuli samalla kaudella, eli suomalaiset saattaa tietää paremmin Chris Simonin vielä sitä kautta, että hän oli se pelaaja, joka tallas Jarkko Ruudun jalan päälle luistimellaan tarkoituksella, mistä sai sitten 30 ottelua pelikieltoa. Ja sitten vielä samalla kaudella niin tapahtui toinenkin välikohtaus, että hän sai 25 ottelua pelikieltoa, kun hän löi niin kuin kunnon tämmöisellä pesäpalloheilautuksella niin mailalla Rangersin Ryan Holvegia naamaan. Että oli aikamoisia otteita, mutta sitten hän oli näiden tapausten jälkeen, niin hän oli sitten myös luvannut hakeutua hoitoon.
Mm.
ei siinä sen tarkemmin sanottu, mutta varmasti niin kuin tietenkin jotakin terapiaa, jotain psykologiaa tai psykiatriaa kuitenkin. Että myöhemmin sitten niin hän oli itse asiassa kokenut henkilökohtaisen konkurssin, kun oikeuteen oli sitten toimittanut erilaisia dokumentteja tähän liittyen, niin hän oli itse asiassa siinä ilmoittanut, että hän kärsii CTE-oireista, muun muassa masennuksesta, ahdistuksesta ja tämmöisestä posttraumaattisesta stressistä.
Mm.
Eli ei ollut sitten ainakaan hänen omien sanojensa mukaan myöskään kaikki ihan kunnossa.
Jep. Mäpä kaivettiin pikkusen tietoa tästä CTEstä ja tästä lähteitä löytyy tietenkin netistä sitten paljon ja on englanninkielistä sun muuta. Mutta Iltalehden Harri Hepojärven kirjoittama juttu, mä luen suoraan tästä ihan sen takia, ettei tule mitään käännösvirheitäkään sitten tehtyä ja tulee kerrottua sitten sitä kautta mahdollisimman oikeita tietoa. Eli CTE, se on krooninen traumaperäinen enkefalopatia, tämmöinen neurologinen häiriö, joka aiheuttaa usein masennusta, mielenterveysongelmia, ärtyneisyyttä, päihteiden käyttöä ja itsemurha-ajatuksia. Sen epäillään olevan yhteydessä myös dementiaan. Eli näin kertoo yhdysvaltainen lääketieteen tutkimusyksikkö Mayo Klinikka. CTEn uskotaan olevan seurasta jatkuvista päähän kohdistuvista iskuista. Sen vuoksi sitä diagnosoidaan usein muun muassa nyrkkeilijöille, jääkiekkoilijoille ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajilla. Ja tästä on ihan tutkimustietoa. Tämmöinen American Medical Association tutki vuonna 2017 yhteensä 202 entisen jenkkifutispelaajan aivoja. Peräti 90% heistä oli CTE-sairaus. Ja näistä 177 CTE-potilaista 18 oli tehnyt itsemurhan. Ja tämä kyseinen sairaus havaitaan yleensä miehillä, mutta viime kesänä tämä diagnosoitiin ensimmäistä kertaa myös naisurheilijoilla Australiassa, kun tämmöinen löytyi Australiasta jalkapalloa pelaava naisen aivoista, ja tämä oli sitten tehnyt itsemurhan myös 28-vuotiaana. Ja tämä CTE pystyttiin aikaisemmin toteamaan vain kuolleen ihmisen aivoista, mutta vuonna 2017 Bostonin yliopisto julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jonka mukaan tämä voi olla mahdollista havaita myös elävillä henkilöillä. Ja sitten tämä, miten tämä liittyy näihin kontaktilajeihin ja kohta tullaan tähän, miten tämä liittyy myös NHL:ään, niin vuonna 2013 yli 4500 entistä NFL-pelaajaa nosti NFL:ää vastaan ryhmäkanteen CTE:hen liittyen. Eli pelaajien mukaan tämä NFL oli liikana tarkoituksella salannut aivotärähyksiin liittyviä vaaroja, ja samaan aikaan NFL oli hehkuttanut kovia taklauksia ja markkinoinut niille tätä sarjaa. Kuulostaako tutulta?
Jotenkin soittaa kelloa, mutta en mä enää niin hyvin muista.
Joo, eli tässä päädyttiin sitten lopulta sovitteluun. Elokuussa 20 NFL oli maksanut uransa jälkeen neurologisista oireista kärsineille pelaajille jo 720 miljoonan dollarin korvauksia, mutta summa saattaa lopulta nousta yli miljardiin. Ja NHL:ssä on nähty vastaavanlainen sovittelu vuonna 2018, kun yli 300 pelaajaa oli syyttänyt sarjaa päävammoista ja siitä, ettei se varoittanut heitä riskeistä osaa. Ja moni saattaa muistaa tämän. Ja NHL on maksanut ryhmäkanteeseen osallistuneille pelaajille 22 000 dollaria per nuppi. Ja lisäksi NHL lupasi korvata hoitokustannuksia 75 000 dollaria asti per pelaaja. Ja yhteensä niin näitä hoito- tai siis maksettavaa NHL:lle tästä on kertynyt 18,9 miljoonaa dollaria euroa. Ja nyt tullaan siihen, että miten NHL tähän suhtautuu. Eli NHL ei myönnä päähän kohdistuneiden taklauksia ja CTEn välistä yhteyttä.
Joo, näin on tosiaan, että asiasta oli kysytty, tai asia oli nostettu taas pinnalle, ja Bill Daly oli sitten kommentoinut, sekä myös Gary Bettman, molemmat johtajat, että ei että tiede puuttuu vielä tästä, että ei ole niinku faktaa, että näiden välillä on yhteys. Tai eivät ainakaan suostu myöntämään sitä. Mutta tosiaan näitä tutkimuksia on paljon, että sä nostit just esille näitä, ja sitten on myös esimerkiksi syksyllä 2022, eli vähän reilu puolitoista vuotta sitten, niin Yhdysvaltojen National Institutes of Health julkaisi heidän tutkimustuloksia, jossa he totesivat tämän yhteyden tämän CTEn ja toistuvien aivovammojen välillä. Ja sitten myös Columbia University-tutkimustulokset osoitti myös, että he olivat tutkineet yli 6000 NHL-pelaajaa vuosilta 1967-2022 välillä. Ja sielläkin niin yli 50 tappelua ottaneiden pelaajien niin oli todettu kuolevan 10 vuotta aiemmin kuin vähemmän tapelleet kollegansa. Ja sitten oli samalla myös todettu itsemurhien ja huumeiden yliannostusten olleen todennäköisempiä näillä henkilöillä.
Siis herää vaan niin kuin kysymys, että
tuntuuko todella järjettömälle sitten samaan aikaan kiistää kaikki tämä?
Siis tämä just, että miten NHL nämä isot pomot voi niin kuin ajatella, että NHL jääkiekko kaukalo on jollain tavalla irrallinen saareke siitä, että jos siellä sattuu päähän kohdistunut isku, niin se ei olisi omia aiheuttamaan tätä, mutta jos sä vaikka jenkkifutiskentällä tai rugbya pelaat tai mitä tahansa nyrkkeilet ja siellä saat päähän isku, niin se isku olisi jollain tavalla erilainen, joka sitten tuottaa sen CTEn helpommin kuin jääkiekko. Niin mä en nyt oikein ymmärrä periaatteessa, siis tää on ihan naurettavaa vastuunpakoilua NHL:ltä. Ja perusteethan tässä on se,
juuri.
Niin, perusteethan tässä on se, että jos NHL myöntää nytten, niin siis iso hintalappuhan tulee, ja se on omistajien taskuista sitten pois. Että ei tässä myöskään pelkästään olla Gary Bettmanin ja Bill Dalen suulla puhumassa, vaan tässä puhutaan kaikkien omistajien suulla.
Ei missään nimessä, ja totta kai tämä on niin iso asia, että eihän he halua sitä myöntää, että on tämmöistä tietynlaista kriisiviestintääkin, että hehän sivuutti tietysti mielestä tämän kysymyksen ja totesivat vaan, että NHL tekee asioita ja on tehnyt asioita sen eteen, että jääkiekko olisi turvallisempi laji pelaajille.
Näin se on, ja sitten niinkö... Mutta mua niin kuin henkilökohtaisesti sapettaa aivan suunnattomasti tämä NHL:n keskustelukulttuuri tästä aiheesta. Muun muassa kun me haastatellaan vaikka etäyhteyksin jotain NHL-pelaajaa. Mä en tiedä, saisinko mä nyt sanoa tätä, mutta mä sanon tämän ääneen. Ei mua loppuviimein kiinnosta, vaikka mä saisin enää ikinä haastatella ketään. Mutta sieltä tulee ihan tarkka litania, että mitä sä et saa kysyä. Mitkä on off-topic-aiheet? Ja täällä on muun muassa tämä CTE-homma listattuna sinne. Tai niin kuin aivohommat ylipäätään.
Niin, aika ohjattuahan se ilmeisesti on ollut muutenkin. Että on itse asiassa ihan mielenkiintoista, että tästä on kysynyt toimittaja heidän tilaisuudessa ihan avoimesti. Taisi olla, en nyt ole ihan varma, mutta ymmärsin ilmeisesti, että oli Frank Seravalli tietysti pitkän linjan toimittaja, niin on vähän enemmän kannuksiakin kysyä tuosta.
On. No kerrotaan nyt suoraan siellä. Niin, off topic aiheet. Nyt rikotaan jää sitten. Mä kerron nyt ihan suoraan. Ei tämä nyt sinänsä multa pois. Siellä on Venäjä, Ukraina sota, tai venäläispelaajat, Ukraina sota, sitten aivot, rähdys, hommat. Näin niin kuin ulkomuistista. Ne oli ne ensin, niin kuin mitä siinä suurimmin painotettiin. Että näitä ei saa kysyä pelaajilta.
Joo.
No,
ja tässä on nyt sitten ainakin esimerkki,
kuten... Yllättyneet
niin. Joo, ja tässä on nyt sitten vielä näistä niin CTEstä ja liittyen tähän, niin tässä nyt yksi löytyy ihan konkreettinen esimerkkikin, että Henry Richard, joka voitti aikanaan 11 Stanley Cupia, niin hänellä on nyt näin jälkikäteen sitten todettu kolmostason CTE vuonna 2020. Ja näitä varmasti niin kuin voisin kuvitella, että enemmänkin löytyy, mutta tämä vaatii toistaiseksi ainakin vielä pitkälti sen, että edesmennyt henkilö on suostunut lahjoittamaan aivonsa tutkimukselle, jotta se voidaan todeta.
Niin, eli nyt siis puhutaan ihan legendaarista Montreal Canadiens edustaneesta kaverista, syntynyt 36, kuoli 20 ja silloin justin kuoleman jälkeen sitten todettu tämmöinen. Eli tämä ei ole se legendaarinen Mauri se Rocket Richard, vaan tämä on hänen pikkuveli.
Joo.
ja Henri Risardista tulee lempinimi The Pocket Rocket, taskuraketti, eli se tulee täältä. Mut joo, se tästä, mennäänkö eteenpäin aiheessa.
No sitten myös NHL:n GM on ollut koolla ja pohtineet mahdollisia sääntömuutoksia tuleville kausille. Ja siellä on nyt sitten tämmöisiä aika pieniä viilauksia pohdittu. Näitä ei ole siis vielä vahvistettu, mutta näitä esitetään. Siellä on muun muassa niin, että maalivahdin olisi myös mahdollista saada jäähy maalin tahallisesta siirtämisestä. Sitten pitkän jälkeisessä aloituksessa niin kumpikin aloittaja voi saada varoituksen. Maalivahti, jos loukkaantuu tai saa aivotärähdyksen, niin varaveskari saisi lämmittelyn. Eli hetki siitä, että ei mainittu kyllä, tai en ole nähnyt, että miten pitkä se olisi, mutta varmaan pari minuuttia, että saisi vähän lämpöä siinä ottaa. Ja
muutama vetoviivasta ja jep, muutamat tämmöiset pienet jumpat siihen. Joo, ihan hyvä muutos kyllä kieltämättä, kun välillä kyllä näkee niitä, että on niin kuin kolmannen erän viimeiselle 5 minuutille maalin tappiolla oleva joukkue, eikö maalin johtoasemassa oleva joukkue, maalivahti loukkaantuu, sitten ihan kylmä veskari sinne maaliin, niin ei se niin kuin kovin hyvä tilanne ole. Tämä on hyvä muutos mun mielestä.
Jep. Ja sitten vielä, että jos maalivahti menettää maskinsa, niin ja siitä tulee tietysti hyökkäyspään aloitus, niin sitten tämä hyökkäyspäästä aloittava joukkue saa valita, että kummalta puolelta hyökkäyspäässä aloitetaan. Ja sitten oli vielä muita, mitä oli ehdotettu, eli että olisi näitä uusia haastomahdollisuuksia. Eli jos kiekko menee katsomoon, niin valmentajat voi haastaa tämän tuomion, tai sitten jos pelaaja saa korkeasta mailasta naamaansa. Eli se edellyttää ensinnäkin sitä, että siitä tilanteesta tuomitaan jäähy, ja sitten jos se haasto onnistuu, niin silloin se voidaan kumota, se jää rangaistus. Mutta jos se on väärä se haasto, niin silloin tulisi vielä lisärangaistus tosiaan tästä niinku ajan kuluttamisesta periaatteessa. Eli siitä seuraisikin 5-3 alivoima.
Mielenkiintoista.
Joo. Eli tällä niin kuin sitten tarkistettaisiin sitä, että jos kiekko on esimerkiksi osunut laitaan ja kimonut siitä, tai todennäköisemmin vaikka pleksin reunaa, niin ennen kuin se on mennyt katsomoon, niin sitten jäähy voitaisiin kumota. Tai sitten jos pelaaja on saanut oman joukkueen pelaajan mailasta naamaan, että on tullut tästä korkeamailla, mutta tuomittu vastustajalle rangaistus, niin nämä pystyttäisiin kumoamaan haastamisella.
Niin, tästähän saattaa tulla sitten se, että nähtäisi taas vähän useammin sitä, että tuomarit on luurit päässä kopissa, mutta sitten taas siis se on niin kuin miinustekijä, koska se ottelutapahtuma sitten, että jos kuvitellaan taas tämmöinen tilanne, mistä äskenkin puhuin, että on maalin taka-ajoasemassa oleva joukkue, niin saa hyvän lyönnin päälle, kauhean myllytys, ja sitten tuomarit yhtäkkiä istuu tutkimassa jotain tilannetta pari minuuttia, niin se saattaa katkaista sen flown, mutta sitten taas toisaalta se, että tämä vähentää taas sitten virhetuomioita, niin siinä mielessä tämä on hyvä, ja käänti on mun mielestä sen takia enemmän plussan puolelle.
Mutta ehkä tässä, jos nopeasti ajattelee just tätä niinku pelin kulkua ja sen sitä ajatusmaailmaa, niin tuossa voisi olla parempi kyllä se, että olisi jalkapallotyylisesti VAR, eli se videotuomari, joka katsoo ja korjaa sen suoraan, tai niin kuin ilmoittaisi suoraan, ettei sitä tarvitsisi silleen, että valmentaja haastaa, ja sitten siihen tulee lisää sitä prosessia, niin se voisi olla ehkä nopeampi.
Joo. Se on ihan totta. Se voi olla, että se tulee joskus menemään siihen.
Niin.
Siihen. Toki sitten kun peli on niin nopea, niin se vaatii sen, että siellä on sitten niin kuin ihan oikeasti ne kuvakulmat koko ajan saatavilla ja heti sinne tuota, niin videotuomarille.
No sitä kyllä, sitä kyllä.
Mutta joo, ei nämä huonoja muutoksia mun mielestä ole.
Ei, ei. Sitten oli vielä pohdittu tietysti tuota jatkoajan muuttamista, että olisiko jatkoajalle tullut jotain sääntöjä siitä, että ei olisi just tosiaan vaikka esimerkiksi mennä enää takaisin niin kuin keskialueelle, jos on hyökkäysalueelle päätynyt ja muuta, että pidennettäisikö esimerkiksi 3-3 jatkoajan pituutta, mikä oli ollut nyt ECHL:ssä muun muassa käytössä, että 7 minuutin jatkoaika, mutta eivät päätyneet tekemään muutoksia tällä hetkellä, ainakin tällä kaudella, niin itse asiassa tosi moni, suurin osa otteluista, jotka on jatkoajalle päätyneet, niin on myös ratkenneet jatkoajalle, niin kokivat, ettei ole nyt sitten ainakaan tällä hetkellä ajankohtaista muuttaa.
Se on ihan totta. Harvemmin nykyaikana enää rankkareita nähdään.
No ei niitä ihan niin paljon. Että kyllä tuo 3-3 jo sen aika tehokkaasti eliminoi.
Kyllä. Sitten, mennäänkö suomalaishuomioihin?
Kyllä. Jatketaan vaan.
Otetaan tosta. U20 MM-kisoissa esiintynyt Rasmus Kumpulainen teki tulokassopimuksen Minnesota Wildiin. Tämä nyt ihan ensimmäisenä. Sitten toinen myös junnukisoissa esiintynyt pelaaja, ei toki nyt edellisissä, vaan aikaisemmin. Mikael Pyyhtiä teki NHL-debyyttinsä ja on pelannut useamman ottelun jo. Ja on muuten mennyt tutka alla sitten, voin kertoa. Ei ole kyllä kauheasti tullut itsellä noterattua.
Joo, vähän meni itselläkin tuossa längistä, että tämä taisi olla jo sillä tavalla. Niin kuin kyllä huomasin, että oli pelannut ensimmäisen pelin ja huomasin silloin sen uutisen, kun hänet oli nostettu. Itse asiassa kokoonpanoa ennakoitiin, että voi olla, että tulee ensimmäinen peli, mutta unohtui kyllä silloin mainita, että se taisi olla tässä jo reilu viikko takaperin, kun pelasi tuon ensimmäisen ottelun. Eli jäi tavallaan meet silloin nostamatta, mutta on saanut sen jälkeen myös muutaman ottelun lisää vyön alle, eli ei jäänyt
joo,
siihen.
Joo, 4 peliä nyt ennen.
Kyllä.
Jep, 4 peliä nyt, kun tätä nauhoitetaan.
Peliaikaa ei ollut tullut ainakaan ihan hirveästi niin sekoismatseista. Muistan, että ne oli jossain 10 minuutin paikkeilla, että aika marginaalista, mutta
niin kuin olettaa sopii.
Joo.
No sitten Mikko Rantanen jatkaa edelleen siitä, mihin on jäänyt ja lähentelee NHL:n pistepörssin kärkeä. Teki taas hattutempun. Ja nämä nyt on tämmöisiä vähän, että se on vähän sääli, että tähän on niin tottunut, että on suomalainen oikeasti tuolla kärkikahinoissa. Että se ei niin sillä tavalla säväytä. Että tällä hetkellä Rantanen on pistepörssin kuuentena 93 pistettä. Pisteen eellä vitos siellä Panarin saman verran pelejä. Ja sitten pelin enemmän pelannut, 70 peliä pelannut Pasternakko 99 pisteessä. Eli siihen on sitten jo ennen isompi kaula, 7 pistettä.
Joo, ei ole enää paljon sitä vajaa, että 100 menee rikki. Ja voi olla tässä nyt, kun miettii, että viime kaudella hän teki tuon oman pisteennätyksen 105 pistettä, niin siihen nyt olisi enää 12 pistettä matkaa tässä kohdin. Taitaa mennä viime kauden ennätys rikki. Maaleissa on vähän kirittävää vielä, että 37 tällä hetkellä 55 viime kaudella. Et ei siis mahdoton, mutta se on vähän tiukemmassa ehkä. Mutta pisteet pitää ylittyä kyllä.
Kyllä. Katsotaanpa kaiken meille kertovaa Elite-prospektsin ennustus. Täältähän kyllä me nähdään, mihin se tulee jäämään. Se on 82 peliä, 44 plus 67, 111. Tämän mukaan se ei pääsisi, mutta kyllä se vire on ollut nyt sen verran kova, että mä liputan sen puolesta.
Mihin ei pääsisi? 105 pistettä viime kaudella. Kyllä se menee rikki tuolla. ennustella.
Sori. Mä katoin 115. Se jäi jotenkin.
Joo, 55 joo, maalia jää
115 jostain. Joo, se on ihan totta. Jep.
Toivotaan, että jatkaa.
Näin se on. Taso. Kyllä, kyllä se jatkaa. Mennään nopeisiin väittämiin. Täälläkin on itse asiassa yksi pistepörssi tämmöinen nosto. Ja voitaisiin itse asiassa aloittaa siitä.
Aloitetaan tämä vaan. Tämä
oli kolmantena meillä tossa, mutta otetaan se ykköseksi tähän. Käydään tämä pistepörssin kärki nyt ensimmäisenä tästä alta pois, niin saadaan vähän niin kuin lihaa luitten ympärille tähän juttuun. Eli pistepörssi ykkösenä 67 peliä pelannut Nikita Kutserov 118 pistettä. Kakkosena 69 peliä pelannut Nathan MacKinnon 117 pistettä. Kolmosena 64 peliä pelannut Connor McDavid 108 pistettä. Eli väittämä kuuluu, Connor McDavid kirii pistepörssin ykköseksi. Kyllä vai ei?
No tässä oli muutama viikko takaperin se tilanne, että McDavid hän oli jo alle 10 pisteen päässä silloisesta kärjestä. Mutta sitten tosiaan niin Kutserov ja MacKinnon peti pari kunnon tehopisteiltaa ja repi taas eroa. Niin mä sanon, että ei riitä ottelut, jäljellä olevat ottelut, että kirisi enää ykköseksi. Kyllä se on nyt kahden kauppa.
Joo, se menee tiukalle, mutta mä sanon silti, että riittää. McDavidilla on vielä pari peliä enemmän pankissa kuin näillä kahdella muulla sankarilla. Pisteero on 10 ja 9 pistettä, ja viime pelien tämä tatsi on ollut sen verran kohdallaan. On se toki noilla muillakin, mutta mä sanon, että se tulee sieltä vielä.
No ei mitään, jäädään seuraamaan.
Sitten kakkonen. Suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen joukko. Itse asiassa molemmat väitteet liittyy siihen, ja toinen niistä kuuluu, Buffalo Sabres kirii pudotuspeleihin.
Haaveet on elossa. Joo, tässä on nyt mennyt tuolla idässä niin ristiin noi pelit, että se on itse asiassa tosi monta joukkuetta, joilla on vielä teoreettiset, ihan hyvät teoreettiset mahdolliset päästä. Mut mä nyt sanon tähän, että Buffalon haaveet kaatuu viime vuoden tapaa, että se jää lähelle, mutta ei riitä.
Mä oon samaa mieltä.
Ei riitä.
Mä oon samaa mieltä. Tää kevätvire on löytynyt ihan liian myöhään. Et kun viikko pari aikaisemmin se olisi löytynyt sieltä, niin sitten olisi tilanne eri. Mutta nyt kuitenkin ollaan 5 pisteen päässä ja peli enemmän kuin Detroitilla, joka on nimenomaan 5 pisteen päässä. Et siinä on vielä välissä Islanders ja Capitals. Niin. Toivotaan, että se Flyers tulee sieltä uppoa kuin kivi, niin sit se voi mennä.
No mitä sä oot mieltä tuon sun kummijoukkueen Islandersin otteesta viime
vuonna? Voi herranen aika. Ei pitäisi ikinä mennä julistaa täällä. Mä nyt niin kuin kirjoin tätä Islanders, mä vihaan tätä yli kaiken. Siis niin kauhea joukkue ja mä en toivo mitään hyvää niille, niin jos mä ne nyt rupes voittaa. Ja taas niille, jotka...
Ai niin sen takia sä nyt sanoit Buffalo Sabresistäkin samaa, että ei riitä, ei
joo,
riitä.
Ja siis
toivot toista
joo, ja Flyershan menee, että heilahtaa pudotuspeleihin.
Niin, se vielä.
Hyppien keikkue. Mut joo. Kolmas väite. Ukko-Pekka Luukkonen voittaa ensi kaudella Vesina-troofin.
Vuoden alusta on ollut kyllä kovaa tekemistä, mutta tämä on kyllä aika kova väite.
Onkopa hot take?
No on aika hot take kyllä. Saroksestahan sitä on Suomessa odoteltu ja hyvin on Saros vetänyt, mutta ei ole ihan sinne riittänyt. Mitä mä sanon?
Kyllä
ei kyllä. Ei valitettavasti. Se on Saros vie. Mä veikkaan näin.
Saros
sen
vie.
Takia.
Kyllä Luukkonen menee.
Saros
mä väitän niitä Luukkonen voittaa kuule ensi vuonna. Perustan sen siihen, että Buffalon pakisto on nyt vahvistunut entisestään Bowen Byramin muodossa. Ja sitten se, jos ne ensi kaudella aloittaa sen hyvän raninsa jo silloin syksyllä, niin sitten se voisi toteutua.
No on se kyllä totta, että puolustuksia silleen vertaillessa, niin Nashvillelle ehkä pikkasen ailahtelevampi, että antaa kyllä siinä tasotusta. Saaros, että on todennäköisempää kyllä toi Buffalon takana menestyminen siinä.
Kyllä vain. Sitten mennään tärppeihin. Otetaan tämmöisen, tämä on oikeastaan tämmöinen aika viikonloppupainotteinen lauantaina. Kello 19 Philly vastaan Boston. Tässä päästään heti seuraamaan, kun Philly kairaa tiensä kohti pudotuspelejä. Ja lauantaina sitten samana iltana Nashville Detroit 11. Tämä on tosi tärkeä peli itse asiassa molemmille, varsinkin Detroitille. Ne on ollut viimeisen kympin aika suossa, mutta silti ne roikkuu kiinni pudotuspelipaikassa. Nashville taas 15 ottelun pisteputkessa tätä tehdessä. Sitten samana yönä yhden aikaan Suomen aikaan Edmonton Toronto ei liene perusteluja vailla, kuten ei myöskään kahdelta alkava New York Rangers vastaan Florida. Sitten sunnuntai maanantai yönä 12, kun vuorokausi vaihtuu maanantain puolelle, niin alkaa Carolina Hurricanes vastaan Toronto Maple Leafs. Ei kans tarvitse perustella sen kummemmin tuota. Three stars of the week.
No näinpä. Aloitetaan totutusti sieltä kolmannelta sijalta. Ja mä heti huutelen kärkeen oman valintani, eli Connor Hellebuykin nostin 2 ottelua. Tässä nyt edellisestä nauhoituksesta pelannut 2 voittoa, niin 95,8 oli torjuntaprosentti ja 1,5 päästetty maalit. Tuossa oli Rangersia vastaan muun muassa toi voitto. Mitäs sulla?
Mulla on 3. sijalla legenda itse, Slovenian Ance Kopitar. 4 peliä 5+2, 7 pistettä. Ja tämä plus-miinus tilastokin pitää aina heittää tänne, niin +5. On ottanut niin sanotusti nyt taas joukkueensa reppuselkään, ja se näytti vähän pahalta siinä vaiheessa, kun McLellan sai kenkään, mutta nyt se taas Kings on herännyt. 2 pelin voittoputkessa viimeinen 10-6-3-1. Siellä ollaan niin kuin Pierre-Luc Dubuata myöten oikeasti ruvettu pelaamaan. Niin se on hyvä asia.
Joo, ja siinä vielä vähän Vegasin alavirekin tuossa auttanut.
Joo, isosti. Kannalta. Ei ole edes villikorttijoukkue tämä, vaan ne on ihan suorassa pudotuspelipaikassa kiinni. Vegas 1 pelin vähemmän pelaanneena 4 pistettä perässä. Että ihan niin kuin pelaamalla ne on niin kuin ton ottanut. No sit 2. paikalla. Mä voin tästä käydä mun omaan siihen heittämään seuraavaksi. John Tavares 3 peliä 2+5, 7 pistettä ja sama +/-, eli +5. Peli vähemmän kuin Kopitarilla, mutta Kopitarilla mulla painaa isosti nuo maalit tuossa kuitenkin 4 peliä 5. Tavaresilla 3 peliä 2, mutta 5 syöttöä sitten taas.
Joo, no mulla 2. on Sebastian Aho, 3 ottelussa syntyi 2+5, 7 pistettä +7 ja aloituksiakin nappasi 59%, eli tilastot on oikein kunnossa.
Jep. Kuka sulla on 1?
Mulla on tuossa 1 itse asiassa sitten juuri kyseinen pelaaja, jonka äsken mainitsit, eli John Tavares.
Joo.
Mutta nyt mä halusin tästä vielä tarkistaa, eli sen verran korjausta, että mä ainakin katsoin tästä kuitenkin viime perjantaista tähän päivään, niin 3+5 oli tilasto Tavaresilla, oli ajanjakso tehokkain pelaaja.
Joo.
Ja tosiaan siinä oli sitten 6 näistä pisteistä tasakentällisiin.
Eli mulla oli virhemerkintä siellä, mutta en mä silti nosta Kopitaria, ei kun ton 1. paikalle. Sitä mä nostan 1. Jake Gentzelin. 3 peliä, 2+5. Okei, pisteessä jää taakse. Mutta se, että on uuteen joukkueeseen tullut tuolla tavalla. Ja nyt kun on puhuttu paljon siitä, että Gentzelin hyvyyttä on ollut se, että hän on pelannut Crosbyn vierellä, niin kissan kivekset sentä. Näyttänyt kyllä ihan...
No, mutta on Gentzelin hyvyyttä nyt, että hän pelaa...
Gentzelin hyvyyttä on se, että se pystyy pelata kenen tahansa rinnalla ja pelaa hyvin.
No joo, kyllä oikeasti on tosi hyvä pelaaja kyseessä, että mä nyt heitin vähän huumorilla, mutta en mäkään ainakaan itse epäily niin paljon tätä, että se olisi Crosbysta ollut riippuvasta toi hänen pisteiden teko ja tehokkuus. Et edesauttaa ilman muuta, mutta kyllä Gentzel on mun mielestä tosi laadukas pelaaja. Pystyy itsekin tuottamaan.
Näin se on. Joo, mä en tiedä, onko mä geilannut nimittäin noiden pisteiden kanssa, mitä mä oon tuohon merkinnyt. Oon itse asiassa. Mä nostin Gentzelin pisteet tähän tavarasin kohdalle. Sillä mä heitin nuo väärät lukemat tuolta. Mutta joo, tavaras tosiaan 3 peliä, 3+5 ja plussa 3. Gentzelillä oli 5+. Sen takia se voittaa, ottaa ykköspaikan. Joo.
Perusteet kohdillaan. Mutta ei oikeasti ihan hyvä pointti myös se, että onhan se, kun menee uuteen joukkueeseen, niin ei se ole helppoa, vaikka pääsisi hyvienkin pelaajien kanssa pelaamaan.
Niin se menee. Tässä rupeaa pikkuhiljaa pää olemaan sen verran tukossa. Kuulijoille tämä ei nyt, että tämä meidän hauskuus tästä niinkään ehkä välittynyt, jouduttiin nimenomaan tekemään tämmöinen pieni leikkaus, kun mä rupesin perustelemaan tuossa äsken Connor McDavidin tulevaa pistepörssin voittoa sillä, että David Pastrnakilla on enemmän pelejä pelattua ja katsoin McKinnonin pisteitä ja ihan tosissani väitin vastaan siellä. Se leikataan pois tästä, että saadaan jollain tavalla kuunneltavaan muotoon tämä, mutta kyllä saatiin hyvät naurut Antin kanssa.
Jep.
Se siitä.
Semmoista sekoilua tällä kertaa.
Katsotaan, miten sekoillaan ensi viikolla. Todennäköisesti isosti, mutta se, että mistä aiheesta, niin se jää nähtäväksi. Jos on aiheideoita sun muita, niin laittakaa tulemaan. Todennäköisesti pysytään suhteellisen ajankohtaisissa aiheissa, mutta meillä voi olla jotain pientä spesiaalia myös tarjota. Siitä lisää ensi viikolla. Palataan asiaan. Morjes.
Keskiympyrä.